útdráttur úr sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fyrsti kafli, markmið og grundvallarreglur. Fyrsta grein. Markmið hinna Sameinuðu þjóða er, númer eitt, að varðveita heimsfrið og öryggi og gera í því skyni virkar sameiginlega ráðstafanir til að koma í veg fyrir og eyða hættu á friðrofi og til að bæla niður árásaraðgerðir eða friðrof og á friðsamlegan hátt og í samræmi við grundvallarreglur réttvísi og þjóðaréttar koma á sættum eða lausn milliríkja deilumála eða ástands sem leiða kann til friðrofs. Númer 2. Að efla vinsamlega sambúð þjóða á milli er byggð sig á virðingu fyrir grundvallaratriði jafnréttis og sjálfsákvörðunarréttar og að gera aðrar hæfilegar ráðstafanir til að styrkja alheimsfrið. Númer 3. Að koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, fjárhagslegs, félagslegs, menningarlegs og mannúðarlegs eðlis og að styrkja og stuðla að virðingu fyrir mannréttindum og grundvallar frelsisréttindum allra án tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða. Númer 4. Að vera miðstöð til samræmingar á aðgerðum þjóða til að ná þessu sameiginlega markmiði. Á blaðsíðu 6 er ljósmynd. Í myndatexta segir Frumteksti sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var undirritaður í San Francisco er varðveittur í þjóðskjalasafni Bandaríkjanna í Washington.